Ви слухали передачу «Праський акцент». У її удільничали видавець інтернет-газети БДГ Пьотр Марца, у редактор електронного видання «Ежедневник» Сергій Сацук і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Вів передачу Юрий Дракохруст. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Далі у програмі ви почуєте. Тидньовий огляд дзвінків на свободу. Вольна студія. Розмова з народним мастаком Білорусі Василем Шаранговичем. Передача підрихтована на просьбу громадського редактора цього тижня, першого амбасадора США у Білорусі Девіда Суорца. Нова передача Сергія Дубовця «Як» і антологія «Ночної свободи». Ліпші передачі ночного ефіру. Ви на хвилях Радіо Свобода.
Мастак Василь Шаранговіч старшинявав у журы, якое адбірала помнік для курапатаў. Хто ж вінаваты, што помнік ва ўрочышчы так і не паспеў з'явіцца?
Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічого не рабі.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово. Про звикле речі» слухайте хвилин праз 12-13. А зараз тидньовий огляд ваших телефонувань у передачі «Звонки на свободу». Випуск веде Єгор Майорчик.
Пачнем програму телефонуваннями, які ми отримали з нагоди інаугурації 44-го президента США Барака Обами. На церемонії у Вашингтоні присутнішало більше за 3 мільйони чоловік.
Президент Америки є ж приклад для інших президентів, тому що склав присягу на Біблію і призвав поміж самого Бога. А інші президенти далеко від Біблії, далеко від Бога, а може близько до диявола.
На гэтым тыдні на хвалях свабоды гучала серія доследаў пад агульным назовам «Ці будзе ў Беларусі свой Абама?». Эксперты і палітыкі выказваліся пра перспектывы змены ўлады на наступных выбарах прэзідэнта. На гэтую самую тэму тэлефанаванні нашых слухачоў.
Загадала жаданне, каб Лукашэнка пайшоў у адставку, каб скончыліся здзекі над тымі, каго абабралі. З вялікай павагай мы адносімся да лідараў беларускага народа Казуліна, Мілінкевіча. Ви достойны кіраваць краінай. Народ з вами.
Я ухваляю номер Александра Мілінкевіча в наступний раз балітавацца на пост прэзідэнта Беларусі. І хачу яго запэўніць, што буду галасаваць толькі за яго кандыдатуру. Дзякую.
Удзел у выбарах 2010 года адразу трох кандыдатаў ад БХД. Гэта ж колькі чальцоў подвергнуцца рэпрэсіям. Дзеля выніку 1-2% галасоў. Слушней падтрымаць Мілінкевіча, бо і праўладны кандыдат будзе ў яго з неверагодна становчым для электарата піарам. Мяркую, гэта будзе спадарыня Наталля Петкевіч.
Жаданне шматлікіх партый і асоб вылучыць свае кандыдатуры на пасаду прэзідэнта Беларусі лічу як станоўчы і пазітыўны крок. І вельмі добра, калі адбудзецца рэгістрацыя 8 альбо 10 дэмакратычных кандыдатаў. Але адзіны кандыдат ад Дэмсіл павінен стаць той, хто трапіць у другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Гэта і будзе адзіны кандыдат. У спісках кандыдатаў у кандыдаты на гэты вялікі пост хацелось бачыць і экс-депутата Верховного Совета, трохразового олімпійського чемпіона, значного чоловіка Володимира Парфеновича.
Ви слухаєте огляд телефонуванню за тиждень. 20 студзеня адбылася сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Лукашэнка назваў добрай прапановы Ющэнкі наконт стварэння калідору «Чорнае мора – Балтыйскае мора». Кіраўнік Беларусі заявіў, што гатовы працаваць з Украінай і краінамі Балтыі ў гэтым накірунку. На чарзе такія тэлефанаванні.
Арэшце, кіраўнік нашай дзяржавы наважыўся на кантакт на вышэйшым узроўні з президентом України, яка з'являється нашим натуральним союзником у відстоюванні незалежності. Тільки ті буде пльон з гэтых контактів, бо наш керівник має звичку давати обіцянки-цацянки, здійснення яких ми чекаємо дагэтуль. Миколай.
Президент Беларуси Лукашенко не был принят в Киеве, а был принят только в Чернигове. Не забыты, видать, плямы политических отношений Беларуси и Украины, арест украинских хлопцев и тех, кто вступился за их. Лукашенко треба было попросить пробачения и выплатить компенсацию.
Молодежь на Анишкевич. Лукашенко бесполезный визит к Ющенко перечеркнул его же надежду на вторую нитку газопровода Ямал-Европы. От транзита, по которой, помните слова Лукашенко 3-4-летней давности, мы получали бы бесплатный газ. Вот уж поистине, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Да и этот визит осложнит Сидорскому заключение договора на газ на 2009 и последующие годы.
Наколькі нам відомо, наш монарх на зустрічі у Чернігові з господарем Ющенко погодився на будівництво Балто-Чорноморського колектора. А ось де він був 15 років, і цікаво, про що він марив у гэтий великий протяг свого керівництва держави Білорусь. Так ось я йому хочу порадити, попросити пробачення у свого народу і терміново зійти в відставку, а не марити ще об четвертому терміні. Івацевич Станіслав.
Народ гаворыць пра ўладу. Традыцыйная рубрыка агляду тэлефанаванняў за тыдзень.
Лукашенко хвастается созданной моделью экономического развития. Страна банкрот, страна погрязла в долгах. От Евросоюза требует уважения, обзываемое МВФ жильем. А в странах Латинской Америки, Венгрии, таких правителей изгоняли. А у нас правят десятилетиями, народ молчит, нищенствуя.
Ознайомимся с этими 52 пунктами выхода с светного кризиса в Беларуси. Подратура. С белорусов хочет сделать камикадзе. Поясы придется затянуть так, что талия станет такая осиная навод.
Немагчыма подлечить, кольки разов за часы так называемого белорусского суда снимались цены. И головный судотворец амаль кожный раз обещал разобраться и припынить ценовую скачку. А лишь нет, ни в одного разу цены не понизились, а только росли и росли. Навод у передновогоднем меньшевании Лукашенко говорил об набившей москомину правильным экономичным напрямку и стабильность. А на наступный день грымнум обвал. 20% коровы языком. За этим последовали каламбурные тлумачения и снова обетанки. Такое отчувание, что на наши уши вешать уже не локшу, а что-то более гидное.
Благодаря лукашизму экономика Беларуси прозябает на плаву, которая зависит от льгот на газ российских, кредитов и продаваемого за границу сырья. Такую экономику постоянно точит внутренний кризис. Достаточно вспомнить, сколько раз обрезали льготы, а простое население поставлено на выживание. А когда Запад из-за экономического кризиса перестанет покупать в Беларуси лес, беспощадно вырубаемым, тогда ожидается обвал экономики и крах лукашизма.
На этом тыдні мы так само атрымали наступные телефонования.
Сегодня в отделе кадров была размова с одним прогульщиком. Ну, у нас же прогулом лечится это опоздание на працу свыше 3 часов. Меньше 3 часов это является опозданием на працу. Так вот, я так с гумором сказал этому супрацовнику отдела кадров, что говорю, у связи с сусветной алкоголизацией нашего белорусского населения у палату представников треба вводить у трудовый кодекс новый артикул. Опоздание на работу является 5 суток. Звыше 5 суток неявка на работу – это уже прогул. Ну, и он так с юмором меня и понял. Говорит, может, так и треба робить.
19 студеня отбывший финал муз-проекта «Еврофест». Вырешил отдать свой голос певачице Дакоте. Троичу позвонил и троичу почул отказ. Напрамок перегруженный. Тое ж самае з Дамінікай і Гюнеш. На экране бачу, што наперадзе Ялфімаў, і менавіта на яго напрамку павінна быць перагрузка. Пацікавіўся і ў адказ пачуў: ваш голас залічаны. Незразумела, якая можа быць перагрузка. Для такога галасавання прымяняюцца шматканальныя тэлефоны, ідзе аўтаматычная рэгістрацыя сігналаў і іх падсумаванне. Ніякіх галасавых адказаў быць не павінна. Гэта фізічна немагчыма пры такой колькасці званкоў. Ілля Копыл, горад Менск.
Хочу подтвердить, что Илья Копыл абсолютно правы. Голосование на БТ Еврофест было сапраўды загадзя спланавана. Да так примитивно, что сорамно за их. Был инженер сувязи, зараз пенсионерка Людмила Мицкевич.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Вы слухалі перадачу «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А зараз на чарзе «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Народнаму мастаку Беларусі Васілю Шаранговічу ў студзені споўнілася 70 гадоў. Ён шмат гадоў быў рэктарам Беларускай акадэміі мастацтваў, уваходзіў у камітэт па дзяржаўных прэміях, узначальваў журы, якое разглядала праекты помнікаў ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў у Курапатах. З Васілём Шаранговічам гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Васілі, ці не ў кожнага мастака ёсць такі твор, які можна назваць ягонай візытоўкай? Можна тут згадаць «Пагоню Ярылы» Язэпа Драздовіча, «Блакітную капліцу» Вітольда Бялыніцкага Берулі, ці тыя ж «Сланечнікі» Ван Гога. А які твор можна было б лічыць візытнай карткай Васіля Шаранговіча?
Мне назваць адзін твор – это цяжкавата. Чаму, па-першае? Таму што я ілюстратар і наогул я мастак серійны. Ці станковыя серіі я рабіў свае творчасці, ці рабіў вялікія серіі ілюстрацый. Але ж усё ж такі, на фоне другіх работ я б сам выделіў бы серію ілюстрацый да пана Тадэўша Адама Міцкевіча і серію амаль што 100 акварэлей да новай зямлі Якуба Коласа. Хаця, калі можа быць адназначна на гэта пытанне адказаць, то хутчэй за ўсё вот такой візітоўкай з'яўляецца літаграфія на матывы верша Янкі Купалы «Ахто там ідзе». Недаром яна цяпер з'яўляецца як бы эпіграфам да маёй выстаўкі. То есть выстаўка пачынаецца менавіта з гэтай работы.
Вы аздобілі вельмі шмат нацыянальнай класікі і сучасных аўтараў. З вашымі ілюстрацыямі выходзілі, як вы ўжо сказалі, і пан Тадэвуш Адама Міцкевіча, і новая зямля Якуба Коласа, і адвечная песня Янкі Купалы.
І наогул я праілюстраваў усе паэмы Янкі Купалы.
Вы таксама афармлялі кнігі Ніла Гілевіча, Рыгора Барадуліна, Вячаслава Адамчыка. А ці заўсёды пісьменнікі былі задаволеныя вашай працай, вашым прачытаннем іх твораў?
У маёй практыцы не было такога выпадка, каб была незадаволенасць. Аб гэтым сведчыць і той факт, што наогул я быў практычна з усімі пісьменнікамі і майго пакалення, і, можна сказаць, старэйша, я быў практычна ў сяброўскіх адносінах. Каб была такая незадаволенасць, напэўна б такога не было. Праўда, было многа пісьменнікаў, якія хацелі, каб я іх праілюстраваў. Але я ўсё не мог за ўсё схапіцца. Ды і навогул былі кніжкі, якія я браў, чытаў і вяртаў кнігу ў выдавецтва, сказаўшы, што я ілюстраваць гэта ці не магу, ці не хачу.
Мне расказваў адзін мастак-графік, што вельмі патрабавальным да мастакоў, ілюстратараў сваіх кніг быў Владзімір Караткевіч. Вы ж, здаецца, і яго творы ілюстравалі.
«Чорны замак Альшанскі», як ён выхадзіў у часопісе, я рабіў ілюстрацыі, а ўжо да другіх кніг них я не паспеў падступіць, і вось ўжо пасмертная кніга «Старыя беларускія хронікі», дзе я ілюстраваў яго кнігу. Але ён, канешне, удумліва, нават не столька прыдзірліва, а сколькі удумліва сам не павярхоўна адносіўся, як яго ілюструюць, а менавіта глыбока да гэта адносіўся. Ну, мала таго, што я быў ілюстратарам, у мяне жонка была ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», пачатку рэдактарам, потым загадчыкам рэдакцыі, яна практычна сама рэдактарам, рэдагавала ўсіх знакамітых беларускіх пісьменнікаў ад Быкова, першая ж Быкова яна рэдагавала. І, канешне ж, Уладзіміра Караткевіча. І вось аднойчы, як толькі выйшла яго «Мая Іліяда», зборнік, ён